Πάμε τώρα Βρυξέλλες. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Νίκο Χουντή. Καλή σας ημέρα, κύριε Χουντή.
Καλημέρα, κύριε Αγούση. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Όλο αυτό το διάστημα, κύριε Χουντή, της τουρκικής προκλητικότητας, αλλά και λόγω της παράνομης κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, μεμονωμένα και από κοινού, καταγγέλλεται τη στάση της γείτονος, ενημερώνεται τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πέρα από δηλώσεις του στυλ «καταδικάζουμε την τουρκική προκλητικότητα», δεν είδαμε καμία ουσιαστική στήριξη. Και όχι μόνο από την Ευρώπη, ούτε από οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από ΝΑΤΟ.
Ναι, πολύ σωστά το λέτε και όλη αυτή η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτείων και του ΝΑΤΟ αποδεικνύει ότι οι ασφαλιστικές, ας το πούμε, δικλείδες στις οποίες έχουμε εμπλακεί, έχουμε ενταχθεί για να, ανάμεσα στα άλλα, για να υπάρξει προστασία έναντι απειλών, αποδεικνύονται αναποτελεσματικές και στις κρίσιμες στιγμές ουδέτερες, αναφέρεται τα σχετικές τοποθετήσεις. Επομένως, αυτό που χρειάζεται, να το πούμε έτσι, βεβαίως μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, μην περιμένουμε από τις μεσολαβήσεις των Αμερικανών, μην περιμένουμε αποφασιστική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την τελευταία, μιας και αναφερθήκατε για τους Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αντιδράσει όπως θα όφιλε και όχι τώρα, όχι μόνο με το αυτό απαράδεκτο επεισόδιο, πρέπει να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί, αυτό ζητούσαμε όλοι μαζί οι Έλληνες Ευρωβουλευτές και άλλοι, αλλά θα μπορούσε και είναι μια πίεση που ασκεί όντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία όπως ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καλοκαίρι, κυρία Βούση. Υπήρχε τέτοια απόφαση.
Σωστά.
Και το να σταματήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις σημαίνει μια σειρά πράγματα όσο αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, άμεσα οικονομική ενίσχυση και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να ασκήσει τη μέγιστη πίεση σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο, υπάρχουν βεβαίως και το επίπεδο της διπλωματίας κτλ. Και δεν το κάνει.
Ωστόσο, είχαμε χθες και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μέρκελ και Ερντογάν, που επιβεβαίωσαν και οι δύο πόσο σημαντική είναι η σύνοδος της Βάρνας που θα γίνει στις 26 του μήνα για τα θέματα Ευρώπης-Τουρκίας. Θέλω να πω, όχι μόνο δεν έγινε αυτό που λέτε, αλλά...
Ναι, σε αυτή τη διάσταση λοιπόν εγώ θα σας έλεγα, επειδή είναι και συγκεκριμένα στοιχεία, η κυρία Μέρκελ και η ισχυρή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα με των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας δεν το βλέπουν ούτε από την άποψη της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου, ούτε όπως αποδεικνύεται μέχρι τώρα για να μην είμαστε και αυστηρότεροι του δέοντος, ας το πούμε έτσι, ούτε και με την έννοια της αλληλεγγύης σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υφίσταται αυτές τις παραβιάσεις, προσβολές, αναθεωρητικές τάσεις. Αντιστρόφως, επειδή αναφερθήκατε στην κυρία Μέρκελ, όπως είδατε έκανε το δικό της deal, ας πούμε, την Ελληνικούρα. Θυμόσαστε αυτή την υπόθεση με τον Γερμανό δημοσιογράφο που κρατούσε ο Ερντογάν κτλ. Γιατί ξεμπλοκαρίστηκε αυτό, γιατί όπως αποκαλύπτεται...
Έχει σχέση με τα εξοπλιστικά.
Έτσι, μπράβο, ναι. Ξεμπλόκαρε 4 προγράμματα εξοπλιστικά προς την Τουρκία ή Γερμανία και μάλιστα εξοπλισμούς, άμα επιτρέπετε το παραπάνω, που του είναι απαραίτητη για τους νέους σχεδιασμούς άρματα μάχης και ούτω καθεξής. Επομένως, να το πω έτσι, η ουδέτερη ως ένα βαθμό στάση ή η δειλή στάση ή η ανοχή συνδέεται με το ότι το κύριο που ενδιαφέρει και βρισκόμαστε σε αντίπαση είναι μέσα από αυτή την ένταση, δεν λέω ότι την καλλιεργούν σκοπίμως, βεβαίως υπάρχουν γεωπολιτικές τέτοιες, προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν και να κερδίσουν και οι στρατιωτικοί βιομηχανίες της Γερμανίας, αλλά δείτε και τη δική μας, από τη δική μας πλευρά, αντίστοιχες προσφορές της Γαλλίας, φρεγάτες και ούτω καθεξής, ακόλουθοι του Μακρόν και ούτω καθεξής. Επομένως, το ξανατραβάω άλλη μια γραμμή μαζί και με τη δική σας τη βοήθεια, ότι αυτή την ένταση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, που είναι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ούτω καθεξής, οι Ευρωπαίοι εταίροι, και βεβαίως οι Ανατολικοί, το βλέπουν ως μια ευκαιρία ή εκμετάλλευση για να μπορέσουν να πουλήσουν όπλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αντιστρόφως αυτά οι εξοπλισμοί δεν μειώνουν την ένταση, ναι. Είναι γνωστό. Η συσσόρευση τη μεγαλώνει αυτή την ένταση, ο άλλος αισθάνεται πιο ισχυρός, ο επιθετικός Ερντογάν, και επομένως δεν φοβάται να απειλεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί θα έχει και την απαραίτητη στρατιωτική, ας το πούμε, εξοπλισμό, μιας και με αυτόν τον τρόπο, και αυτό είναι το απειλητικό, και θα σας έλεγα αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι θέλει να λυθούν τα προβλήματα, όπως αποδεικνύεται, με στρατιωτικό τρόπο, επίδειξη ισχύως και ούτω καθεξής. Το κάνει και στη Συρία, το κάνει ο Λούθε, που θα έλεγα και στο χωριό, γύρω-γύρω της η Τουρκία. Αυτή την ένταση θέλει να δημιουργήσει, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανήσυχοι από τη δική μας την πλευρά, και η κυβέρνηση πρέπει να δράσει με διαφορετικό τρόπο, πιο αποφασιστικά, σε μια πολυδιάστατη πολιτική, με επίκληση του διεθνούς δικαίου κλπ.
Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι και λίγο οξύμορο, κύριε Χουντή, από τη μια να μην τοποθετούνται ξεκάθαρα οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, και όχι μόνο, προσδοκώντας ενδεχομένως σε κάποια οπλικά συστήματα που θέλουν να προωθήσουν προς τη χώρα μας. Είναι λίγο υποκριτικό, υποκριτικό και οξύμορο, γιατί μιλάμε για μια χώρα που βρίσκεται σε επιτήρηση οικονομικά και δεν ξέρω τι δυνατότητες.
Πολύ σωστά το είπατε, αλλά παρόλα αυτά θα προσέθετα, διότι αυτό το θέμα με τους εξοπλισμούς δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι στιγμιαίο, δεν είναι διαρκές, από την άποψη ότι η ένταση, η χρόνια ένταση, από την αναθεωρητική, ξαναλέω, στάση της Τουρκίας, από την εισβολή στην Κύπρο και την κατοχή, αυτό είναι ένα μόνιμο μοτίβο στο όνομα της αντιμετώπισης των απειλών. Υπάρχει αυτός ο κύκλος των εξοπλισμών που έφερε όλα αυτά, που έφερε εκτός των άλλων, για να μην πούμε όλη την άλλη πλευρά. Θέλω να σας πω ότι η βασική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει από τον προϋπολογισμό, από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι η αύξηση των δαπανών για αμυντική στρατιωτική βιομηχανία. Ελέγχονται τα κράτη αν είναι σε ένα ποσοστό 2% κτλ. Προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, σε αυτή τη συζήτηση που έγινε και εν μέρει στο Κοινοβούλιο, δεν φαίνεται να εξαιρείται, ας το πούμε έτσι, η Ελλάδα, που κατά τα άλλα είναι στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Επομένως, πιέσεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο για να ανταποκριθεί και η χώρα, όπως την περιγράψατε, όπως θα την περιέγραφε ο καθένας, ας πούμε, βρίσκεται σε πρόγραμμα, βρίσκεται σε οικονομική ανέχεια, πρέπει να περικόψει από πράγματα που δεν είναι και απαραίτητα για την άμυνά της, γιατί εντάξει, χρειάζεται ένας στρατιωτικός εξοπλισμός, αλλά από ό,τι φαίνεται, και ίσως μπούμε σε μεγάλη συζήτηση, οι εξοπλισμοί δεν ήταν ποτέ με προτεραιότητα τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες, αλλά να απολυθούν όπλα. Επομένως, βρισκόμαστε και σε αυτή την γραμμή, η οποία τεκμηριώνεται, λέω, και με τα τελευταία γεγονότα. Σε αυτή τη γραμμή να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες για άλλους λόγους, με άλλα παραμύθια, μύθους κτλ. Αλλά αυτό έρχεται και δένει, ας το πούμε, κουμπώνει μέσα σε αυτό το κλίμα.
Μάλιστα. Ένα άλλο ερώτημα, κύριε Χουντή, πριν σας αποδεσμεύσουμε, έχει να κάνει με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δημιουργήσει για το θέμα των κόκκινων δανείων μία πλατφόρμα αγοροπολισίας σε επενδυτές. Μάλιστα, αυτή η κίνηση προκάλεσε την ερώτησή σας προς τον Μάριο Ντράγκη σχετικά με τις συνέπειες, τις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή των δανειοληπτών. Και θα ήθελα με απλά λόγια να μας πείτε τι σχεδιάζει ακριβώς να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πώς θα επηρεαστούν οι δανειολήπτες στην Ελλάδα.
Ναι, η ερώτηση αυτή είναι συνέχεια μιας ερώτησης για την Ελλάδα, τους πληστηριασμούς. Η απάντηση είναι γνωστή, επιβεβαιώνει ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Ευρωπαίων υπάρχει πίεση, μπαίνει στα προαπαιτούμενα της τρίτης, τέταρτης αξιολόγησης, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και σε εκείνη την απάντηση, αλλά και στην καθημερινότητα, όπως την είδαμε και την βλέπουμε, είδαμε πάλι προχτές την αστυνομική βία σε βάρος αυτών που κινούνται και δραστηριοποιούνται κατά των πληστηριασμών. Μια μορφή, λοιπόν, κυρία Βούζη, είναι οι πληστηριασμοί, οι άμεσοι πληστηριασμοί, και εκεί πρόθυμες κυβερνήσεις, δυστυχώς σαν τη δική μας, προχωράνε σε όλες αυτές τις κινήσεις, δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Αλλά στο οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, αυτό αφορούσε η ερώτηση για την οποία με ρωτάτε, υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα των τραπεζών, μιλώ όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών, της τάξεως του ενός, συμβουλεύουμε λίγο τις σημειώσεις μου, του 1,3 ευρώ. Ναι. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα στις ευρωπαϊκές τράπεζες, έχουν μεγάλα ανοίγματα με κόκκινα δάνεια. Μία από τις μορφές βεβαίως είναι οι πληστηριασμοί κτλ., αλλά αυτό που ενεργοποιείται με αυτή την πλατφόρμα που περνάει ως ιδέα, αλλά ήδη πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο, διαβάζω και σήμερα στις εφημερίδες, ήδη πολλούνται μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κόκκινα δάνεια σε ξένα φαντς, αρπακτικά, διαβάζω κάποια νορβηγική εταιρεία, έχει νορβηγικό φαντ, ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, ήδη ελληνικές τράπεζες, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι υπό τον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, πουλάνε κοψοχρονιά, θα έλεγε κανείς, τα δάνεια, γιατί μετά αυτές οι εταιρείες θα αναλάβουν την εξυπηρέτησή τους με γνωστούς και άγνωστους τρόπους εκβιαστικούς σε βάρος και των υποθηκευμένων, αν μιλάμε για τέτοια δάνεια. Επομένως, αυτό που ετοιμάζεται είναι μια πλατφόρμα. Τι εξυπηρετεί αυτή η πλατφόρμα, για να σας απαντήσω με απλά λόγια, είναι θα υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα site, μια πλατφόρμα όπου τα κοράκια, να το πω έτσι πάλι, αυτοί οι επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν μια εξυπηρετούμενα δάνεια θα έχουν μπροστά τους όλες τις προσφορές σε κάθε χώρα.
Ναι.
Σε κάθε χώρα λοιπόν θα λένε που πουλούνται εδώ, μάλιστα στην Ελλάδα μας συμφέρει, πάμε παρακάτω, ή στην Ισπανία που είχαν ένα πρόβλημα ή εκεί. Αυτό σημαίνει ένα συντονισμός από την πλευρά των αγορών να επιπέσουν, ας πούμε, στις καλύτερες εντός εισαγωγικών προσφορές, αδιαφορώντας στο τι σημαίνει αυτό για τη ζωή, την κατοικία, τη ζωή, την περιουσία και τη ζωή μιας οικογένειας. Θυμόσαστε μια έκκληση που είχε κάνει ο κύριος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που έλεγε η στέρηση πρώτης κατοικίας είναι ένα προβληματικό κοινωνικό φαινόμενο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτές οι κοινωνικές ευαισθησίες, κυρία Βούζη, δεν υπάρχουν. Αξιοποιείται η τεχνολογία και μια πανευρωπαϊκή πίεση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των δανείων με την ψηφιακή και άλλη τεχνολογία. Πλατφόρμα, αυτό είναι το πράγμα. Επομένως, κάποιος που θέλει να επιπέσει, να κερδίσει από αυτή την υπόθεση, θα έχει μπροστά του όλο το πανόραμα, ας το πούμε έτσι, πού είναι αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το 1,3 μη εξυπηρετούμενα όσον αφορά τις τράπεζες, και θα πέφτει πάνω στις ευκαιρίες, να το πούμε έτσι, για να μπορέσει να κερδοσκοπήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν εγγυάται αυτή η διαδικασία, προσθέτω και σε ελληνικό επίπεδο, ότι αυτός που θα πάρει τα δάνεια δεν θα ζητήσει το 5 ή το 10% που παίρνει, θα ζητήσει το όλον από τον δανειολήπτη που δεν αδυνατεί. Έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, λόγω της κρίσης αδυνατεί να τα πληρώσει. Τέτοια ευαισθησία δεν έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επομένως είναι μια πανευρωπαϊκή, θα το έλεγα, δυνατότητα να επιπέσουν πάνω στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να αντιμετωπιστεί με τους τρόπους που αντιμετωπίζεται σε βάρος λαϊκών νοικοκυριών, κατοικιών και ούτω καθεξής, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς το έχουμε πιο οξυμένο, γιατί αν δείτε τα στοιχεία είναι σε μεγάλο ποσοστό, αλλά πάση περιπτώσει το έχουν και άλλες τράπεζες, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει πολλά στις τράπεζες με τις συνεχείς ανακεφαλαιώσεις και τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.
Βέβαια,
που συνοδεύονται από μνημόνια.
Σε εθνικό επίπεδο γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά των τραπεζών, όπως ακούγεται το τελευταίο διάστημα, για να προλάβουν τέλος πάντων οι οφειλέτες να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Δεν ξέρω
αυτό
αν...
ναι, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι σε εθελοντική βάση, δεν το έχω δει συγκεκριμένα, μπαίνουν ορισμένες προϋποθέσεις. Κάποιος που δεν έχει να πληρώσει δεν μπορεί να πληρώσει σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελεί κανόνα, αποτελεί μια πίεση, γιατί στην Κύπρο νομίζω έγινε αυτή η πρώτη προσφορά, δηλαδή στο δανειολήπτη του προτείνανε και τα λοιπά. Δεν ξέρω την εξέλιξη και αν συνεχίζεται.
Αυτό θα γίνει με ειδοποιητήρια. Αφορά 400.000 περίπου δανειολήπτες.
Ναι, επομένως είναι μεγάλος ο αριθμός των δανειολήπτων και επομένως είναι μια πλευρά του ζητήματος. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αφορά και κάρτες και καταναλωτικά και.
Ναι, δεν έχω δει λοιπόν όμως τη συγκεκριμένη μορφή που παίρνει και αν πράγματι είναι μια προσφορά μπροστά στη γενική ανέχεια και δεν έχει και προοπτικές να το αποπληρώσει κάποιος που είναι άνεργος ή έχει περιοριστεί το εισόδημά του, σύνταξή του. Επομένως, είναι συζητήσιμο αυτό. Συζητήσιμο και έχουμε τις επιπτώσεις. Εκεί βρισκόμαστε, αλλά ξαναλέω, η ερώτηση αφορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό άλλωστε θα το είδατε, υπήρξε μια κίνηση αλληλεγγύης από αρκετούς ευρωβουλευτές της αριστεράς.
Βέβαια, από 12 ευρωβουλευτές και εσείς μέσα.
14, προσθέσαμε άλλους δύο, γιατί ήταν εν κινήσει εκεί στο Στρασβούργο, αλλά έχουν έρθει άνθρωποι από κινήματα από την Ισπανία. Εκεί, ξέρετε, έπεσε καταιγίδα, το ξέρουν όλοι, ας πούμε, κατασχέσεις κτλ. Αλλά το πρόβλημα αυτό το έχουν με τον έναν τον άλλο τρόπο και άλλες χώρες του Νότου, επομένως η αλληλεγγύη και η Γερμανία, μίλησαν και οι Γερμανοί όταν κάναμε αυτή τη συζήτηση, επομένως είναι ένας πανευρωπαϊκός, θα έλεγε κανείς, κίνδυνος απέναντι της λαϊκής κατοικίας και του βιωτικού επίπεδου πολλών οικογενειών σε όλη την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην κορυφή, δυστυχώς, με όλα αυτά τα μνημόνια.
Και να πω στους ακροατές μας ότι εσείς οι 14 ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας της Αριστεράς καταδικάσατε και τις επιθέσεις προχθές κατά τη διάρκεια πληστηριασμών. Επιθέσεις εννοώ από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά αγωνιστών και της λαϊκής ενότητας, αγωνιστών ενάντια στους πληστηριασμούς.
Ναι, γιατί υπήρξε μια ένσταση και μπορώ να το πω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, της Ευρωομάδας, ότι ήταν τυχαίο αυτό το γεγονός, ήταν μεμονωμένο, ελέγχεται η αστυνομία, θυμόσαστε τις δηλώσεις, αλλά χτες χθες, προχθές Τετάρτη, είχαμε κλιμάκωση αυτό. Και από ό,τι φαίνεται και με τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή με την ποινικοποίηση, θυμόσαστε, του κινήματος κτλ. Αυτό είναι μια γενικευμένη κατεύθυνση. Γενικευμένη κατεύθυνση και επομένως θα το βρούμε μπροστά μας. Άλλωστε, ξαναλέω, αφού ξεκινήσαμε από τον κύριο Ντράγκη, στη σχετική ερώτηση για τους πληστηριασμούς ήταν σαφής ότι έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση να το επισπεύσει αυτό. Και θυμόσαστε τις πιέσεις και ξέρετε τις πιέσεις.
Ήταν το προαπαιτούμενο.
Ασκούνται, ναι, ότι πρέπει να. Και θα το βρούμε μπροστά μας όλοι, διότι αυτή η εξασφάλιση υποτίθεται των ηλεκτρονικών πληστηριασμών δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δεν πρέπει να έχουμε, αλλά θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και θα είναι η περίοδος που θα έχουμε την τέταρτη αξιολόγηση και το success story πρέπει να λειτουργήσει για τον Αύγουστο. Και εκεί θα δείτε πως όλες αυτές οι πιέσεις, βάλτε και την πλατφόρμα εξαγοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τι εκρηκτικό κλίμα θα δημιουργήσει, κλίμα, πίεση. Και βέβαια τελευταίο που θα αντιμετωπιστεί είναι οι κοινωνικές ανάγκες και η προστασία της κατοικίας των φτωχών οικογενειών.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Σας ευχαριστώ επίσης.